Igitabo Abahanuzi n'Abami, igice cya 35. Amakuba yegereje. Imyaka ibanza y'ingoma Yehoyakimu yari yuzuye imiburo yavugaga iby'amakuba yari yegereje. Ijambo ry'Uwiteka ryari ryaravuzwe n'abahanuzi ryendaga gusohora. Ubwami bwa Ashuri mu majyaruguru bwari bumaze igihe kirekire bukomeye cyane, ntibwari bucyongeye gutegeka amahanga. Mu majyepfo, Egiputa umwami w'Ubuyuda yiringira imbaraga zayo, nyamara ari iby'ubusa. Bidatinze Egiputa yari igiye gushegeshwa bikomeye. Mu buryo butunguye bose, ubutegetsi bushya bukomeye cyane ku isi ari bwo bwami bwa Babuloni bwakuraga mu gice cy'uburasirazuba kandi bukagenda bwigarurira andi mahanga yose. Mu gihe cy'imyaka mike gusa, umwami wa Babuloni yari agiye kuba igikoresho cy'uburakari bw'Imana ku Buyuda bwanze kwihana. Inshuro nyinshi Yerusalemu yari igiye kujya igotwa kandi ikinjirwa n'ingabo za Nebukadinezari. Amatsinda y'abantu akurikiranye, hagombaga kubanza abantu bake gusa, ariko nyuma yaho hagatwarwa ibihumbi byinshi, yagombaga kujyanwa ari imbohe mu gihugu cy'Ishinari bakajya kuhaba ari inkorera gahato. Yehoyakimu, Yehoyakini na Zedekiya, abo bami bose b'Abayuda bagombaga gutegekera munsi y'ububasha bw'umwami wa Babuloni, kandi bose bari kuzigomeka. Ibihano bikomeye ndetse birushijeho gukomera byagombaga guhabwa ishyanga ryigometse, kugeza ubwo nibura igihugu cyose cyari guhinduka umwirare, Yerusalemu igahinduka umusaka kandi igatwikwa, urusengero Salomo yari yarubatse rugasenywa, ndetse ubwami bw'Ubuyuda bugahanguka ubutazongera gusubira ku ntebe bwahozeho mu mahanga yo ku isi. Ibyo bihe by'impinduka byari byuzuye amakuba ku ishyanga rya Isiraheli, byaranzwe n'ubutumwa bwinshi buturutse ku Mana bunyujijwe mu muhanuzi Yeremiya. Uko ni ko Uwiteka yahaye abaturage b'Ubuyuda amahirwe afatika yo kwitandukanya no kunga ubumwe na Egiputa, ndetse nayo kwirinda kurwanya abami b'i Babuloni. Igihe amakuba yari yaravuzwe yegerezaga, Yeremiya yigishaga abantu akoresheje urwunge rw'imigani. Yakoraga atyo yiringiye gukangurira abantu kuzirikana inshingano bafite ku Mana, ndetse no kubashishikariza gukomeza kubana neza n'ubutegetsi bwa Babuloni. Kugira ngo agaragaze akamaro ko kumvira iby'Imana ibasaba badakebakeba, Yeremiya yahamagaye bamwe mu muryango wa Rekabu, abateranyiriza muri kimwe mu byumba by'urusengero, maze abatereka vino imbere abararikira kunywa. Nk'uko byari byitezwe, baramwamaganye kandi baramuhakanira, baramutsembera. Bene Rekabu bavuze bakomeje bati, "Ntituyinywa kuko Yonadabu mwene Rekabu sogokuruza wacu yadutegetse ati, ntimuzanywe vino ari mwe cyangwa abana banyu iteka ryose." Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yeremiya riti, "Uku ni ko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga ngo, genda ubwire abantu b'i Buyuda n'abatuye i Yerusalemu uti, mbese ntimuzemera kwigishwa ngo mwumvire amagambo yanjye?" Ni ko Uwiteka abaza. Amagambo ya Yonadabu mwene Rekabu, ayo yategetse abahungu be ngo be kunywa vino, yarasohojwe, kugeza na bugingo n'ubu ntibayinywa, kuko bumviye itegeko rya sekuruza. Yeremiya, igice cya 35, umurongo wa 6, wa 12 kugeza kwa 14. Uko ni ko Uwiteka yashatse kugaragaza itandukaniro rikomeye cyane riri hagati yo kumvira kwa bene Rekabu no kutumvira no kwigomeka k'ubwoko bwe. Bene Rekabu bari barumviye itegeko rya sekuru, bityo igihe Yeremiya yabashyiraga vino imbere banga gushorwa mu gicumuro. Ariko Abayuda ntibari barumviye amagambo y'Uwiteka, kandi ingaruka zabyo bari bagiye kugerwaho n'ibihano by'Imana bikomeye cyane. Uwiteka yaravuze ati, "Ariko jye navuganye namwe nkazinduka kare nkababwira, ntimuri akanyumvira. Kandi nabatumyeho n'abagaragu banjye b'abahanuzi nkazinduka kare nkabatuma nti, nimuhaguruke, umuntu wese areke inzira ye mbi, mwihane imirimo yanyu, kandi mwe gukurikira izindi mana ngo muzikorere, niho muzaba mu gihugu nabahaye mwene ba sogokuruza, ariko ntimwanteze amatwi habe no kunyumvira." Mubonye bene Yonadabu mwene Rekabu basohoje itegeko sekuruza yabategetse, ariko ubu bwoko bwo ntibunyumvira. Nicyo gituma Uwiteka Imana Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga ngo, "Dore ngiye guteza Ubuyuda n'abatuye Yerusalemu bose ibyago byose nabavuzeho, kuko navuganaga nabo ntibanyumvire, kandi nabahamagara ntibitabe." Yeremiya, igice cya 35, umurongo wa 14 kugeza kwa 17. Iyo imitima y'abantu yorohejwe kandi ikigarurirwa n'imbaraga ya Mwuka Muziranenge, bumvira inama. Ariko iyo bateye umugongo umuburo kugeza ubwo imitima yabo yinangiye, Uwiteka yemera ko bayoborwa n'izindi mbaraga. Kubera kwanga ukuri, bemera ibinyoma, bityo bikabahindukira umutego bageza ku kurimbuka. Imana yinginze Abayuda basaba kutayirakaza, nyamara banze kumva. Amaherezo bagombaga gucirwa urubanza. Bagombaga kujyanwa i Babuloni ari imbohe. Abakarudaya bagombaga kuba ibikoresho Imana ihanisha ubwoko bwayo butumvira. Imibabaro y'abaturage b'Ubuyuda yagombaga kungana n'umucyo bari barabonye, ndetse n'imiburo bari barasuzuguye bakayanga. Imana yari yaratindije ibihano byayo igihe kirekire, ariko noneho yari igiye kubasukaho uburakari bwayo nk'umuhati uheruka wo kubahagarika mu migirire yabo mibi. Inzu ya bene Rekabu yahawe umugisha uhoraho. Umuhanuzi Yeremiya yaravuze ati, uku niko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga ngo kuko mwumviye itegeko rya sogokuruza wanyu Yonadabu mugakomeza amategeko ye yose kandi mugakora ibyo yabategetse byose, nicyo gituma Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga ngo ntabwo Yonadabu mwene Rekabu azabura umwana wo kunkorera iteka ryose. Yeremiya igice cya 35 umurongo wa 18 n'uwa 19. Uko niko Imana yigishije ubwoko bwayo ko ubudahemuka no kumvira byagombye kugarukira Ubuyuda mu migisha, kimwe n'uko bene Rekabu bahawe umugisha kubwo kumvira itegeko rya sekuruza. Ibi natwe biduha icyigisho. Niba ibyo umubyeyi mwiza kandi w'umunyabwenge yasabye, umubyeyi wafashe ingamba nziza cyane kandi z'ingirakamaro zo kurinda abazamukomokaho ibibi biva ku kutirinda, byarumviwe nta gukebakeba. Nta gushidikanya, ubutware bw'Imana bukwiriye kubaha ku rwego rukomeye cyane kuko yera kurusha umuntu. Umuremyi wacu akaba n'umugenga wacu ufite ububasha butagira iherezo kandi aca imanza ziteye ubwoba. Akoresha inzira zose kugira ngo atere abantu kubona ibyaha byabo no kubyihana. Ivugira mu kanwa k'abagaragu bayo maze igahanura kaga kazatezwa no kutumvira. Ivuga ijwi ry'imbuzi kandi igacyaha icyaha idakebakeba. Ubwoko bwayo bugubwa neza kubw'ubuntu bwayo gusa binyuze mu kwitabwaho n'ibikoresho bidahuga yitoranyirije. Ntabwo Imana ishobora gukomeza no kurinda abantu banga inama ibaha kandi basuzugura gucyaha kwayo. Ishobora kubihagaritse gutanga ibihano byayo mu gihe gito, nyamara igihe cyose ntishobora kubuza ukuboko kwayo guhana. Abaturage b'Ubuyuda babarirwaga mu bo Uwiteka yari yaravuzeho ati, muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwera. Kuva igice cya 19 umurongo wa 6. Ntabwo mu murimo we Yeremiya yigeze yirengagiza akamaro gakomeye k'ubutungane bwo mu mutima mu masano ataramwe yo mu mibereho y'umuntu, ariko by'umwihariko mu murimo w'Imana isumba byose. Yeremiya yaboneye kure uguhanguka k'ubwami bw'Ubuyuda ndetse no gutatanyirizwa mu mahanga kw'abaturage b'Ubuyuda, ariko arebesheje amaso yo kwizera yarebye hirya y'ibi byose yitegereza mu bihe byo gukomorerwa. Uwiteka yaravuze ati, kandi nzakoranya basigaye b'umukumbi wanjye mbakure mu bihugu byose aho nabatatanirije, nzabagarura mu biraro byabo bazabyara bororoke, kandi nzabaha abungeri bo kubaragira, ntibazongera gutinya cyangwa guhagarika umutima ukundi, kandi nta uzazimira muri bo. Dore iminsi izaza ubwo nzumburira Dawidi ishami rikiranuka, azima ab'umwami kandi akora n'ubwenge, azasohoza imanza zitabera no gukiranuka mu gihugu, niko Uwiteka avuga. Mu gihe cye Yuda azakizwa kandi Isirayeli azibera amahoro. Iri ni ryo zina rya shami rizitwa Uwiteka gukiranuka kwacu. Yeremiya igice cya 23 umurongo wa 3 kugeza ku wa 6. Uko niko ubuhanuzi bwavugaga iby'igihano cyari kigiye kuza bwari buvanzwe n'amasezerano avuga ibyo gucungurwa guhebuje kandi guheruka. Abajyaga guhitamo kubana amahoro n'Imana kandi bakagira imibereho yera hagati y'ubuhakanyi bwari buganje, bari guhabwa imbaraga kubwo ikigeragezo cyose kandi bakabashishwa guhamya Imana bafite ububasha bukomeye. Mu myaka yari kuzakurikiraho, gucungurwa kwari kubabaho kwari kuzaruta ukwakorewe Abisirayeli igihe bavaga mu Egiputa. Uwiteka yavugiye mu muhanuzi we ko iminsi yari ije ubwo batazasubira kurahira bati, ndahiye Uwiteka uhoraho wavanye Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa, ahubwo bati, ndahiye Uwiteka uhoraho wazamuye urubyaro rw'inzu ya Isirayeli akaruzana ruvanye mu gihugu cy'ikasikazi no mu bihugu byose aho nari narabatatanyirije, nabo bazatura mu gihugu cyabo bwite. Yeremiya igice cya 23 umurongo wa 7 n'uwa 8. Ngubwo ubuhanuzi butangaje bwahanuwe na Yeremiya mu myaka iheruka y'amateka y'ubwami bw'Ubuyuda, igihe abanyababuloni bazaga gutegeka isi yose, kandi icyo gihe bazaga bazanye n'ingabo zabo maze zigota inkike za Siyoni. Ayo masezerano yo gucungurwa yinjiye mu matwi y'abari bashikamye mu kuramya Yehova ameze nk'indirimbo iryoshye cyane mu miryango y'abakomeye n'aboroheje, aho inama z'Imana ikomeza isezerano zari zicyubahwa. Amagambo y'umuhanuzi yagendaga asubirwamo inshuro nyinshi, ndetse n'abana bato barakanguwe bikomeye kandi ku ntekerezo zabo zari zitaraguka ndetse zikakira ibyo zumvise neza, hasigara ishusho itazasibangana igihe kirekire. Kubahiriza amategeko y'ibyanditswe byera badakebakeba nibyo byatumye mu minsi y'umurimo wa Yeremiya barabonye amahirwe yo guhesha Imana ikuzo imbere y'amahanga yo ku isi. Amabwiriza abo bana b'Abaheburayo bari baraherewe mu ngo z'ababyeyi babo niyo yabakomeje mu kwizera kandi ntibateshuka mu murimo bakoreraga Imana ihoraho, umuremyi w'ijuru n'isi. Mu minsi ibanza y'ingoma ya Yehoyakimu, ubwo Nebukadineza yagotaga kandi agafata Yerusalemu bwa mbere ndetse akajyana Daniyeli na bagenzi be n'abandi batoranyirijwe by'umwihariko kuzakora ibwami Babuloni, Kwizera kw'Abaheburayo bajyanwe ari imbohe kwaragerajejwe bikomeye. Nyamara bari barize kwiringira amasezerano y'Imana, basanze ayo masezerano abahagije rwose mu byo bari bahamagariwe kunyuramo byose igihe bari bakiri mu gihugu cy'amahanga. Ibyanditswe byababereye umuyobozi n'uburuhukiro. Nk'umuntu watangaga ubusobanuro bw'ibihano byari bitangiye kugera ku Buyuda, Yeremiya yahagaze ashikamye ashyigikira ubutabera bw'Imana kandi akomeza gushyigikira imigambi yayo yuje impuhwe ndetse no mu gihe cy'ibihano bikomeye cyane. Uyu muhanuzi yakoraga ubudacogora. Kubera ko yifuzaga kugera ku bantu b'ingeri zose, yaguyeho ingaruka z'umurimo we zageraga maze azigeza hirya ya Yerusalemu no mu turere tuyikikije. Ibyo yabikoze abinyujije mu gusura kenshi uduce dutandukanye tw'ubwami bw'Ubuyuda. Mu bihamya bye yahaye itorero, Yeremiya yahoraga avuga ku nyigisho zo mu gitabo cy'amategeko cyari cyaragiye cyubahwa cyane ku ngoma ya Yosi. Yashimangiye bundi bushya akamaro ko gukomeza kugirana isezerano n'Imana yuje ibambe n'imbabazi. Yo yari yaravugiye amategeko 10 mu mpinga za Sinai. Amagambo y'imbuzi no kwinginga ya Yeremiya yageze mu duce twose tw'ubwami bw'Ubuyuda, kandi abantu bose bagize amahirwe yo kumenya ubushake bw'Imana ku byerekeye ishyanga ryabo. Umuhanuzi yavuze yeruye ko Data wo mu ijuru yemera ko ibihano bibaho kugira ngo amahanga yemere ko ari abantu buntu. Zaburi ya 9 umurongo wa 20. Uwiteka yari yarabanje kuburira ubwoko bwe ati, kandi nimukomeza kunyuranya nanjye mukanga kunyumvira, nanjye nzanyuranya namwe mfite umujinya mwinshi, mbahanira ibyaha byanyu 7, nzabatataniriza mu mahanga, mbakurikirane nk'uyu inkota, igihugu cyanyu kizaba amatongo, imidugudu yanyu izaba imisaka. Abalewi igice cya 26 umurongo wa 21 uwa 28 n'uwa 33. Igihe ubutumwa buvuga iby'amakuba yegereje bwagezwaga ku bikomangoma na rubanda, umwami wabo Yehoyakimu wagombaga kuba umuyobozi mu by'umwuka w'umunyabwenge abihereye ku kwihana icyaha no gukora amavugurura n'ubugorozi ndetse n'imirimo myiza, yari ahugiye mu gupfusha igihe cy'ubusa ari mu bimunezeza. Yarivugiraga ati, nziyubakira inzu ngari irimo ibyumba binini, nyicemo amadirishya, nyiteremo imbariro z'imyerezi, nyibambemo ibara ritukura. Yeremiya igice cya 22 umurongo wa 14. Kandi iyi nzu yavugaga yayubakishije ubutunzi bwavaga mu buriganya n'imirimo yatwarishaga igitugu no gukandamiza. Uburakari bw'umuhanuzi bwarabyukijwe maze bituma acira iteka uwo mwami utarizeraga. Yeremiya yaravuze ati, azabona ishyano uwubakishije inzu ye gukiranirwa n'ibyumba byo muri yo uburiganya n'ukoresha mugenzi we ntamuhembe, ntamuha icyo yakoreye. Ariko se kwihatira kubakisha imyerezi nibyo byatuma uba umwami? Mbese so ntiyaryaga kandi akanywa agaca imanza zitabera kandi zikiranuka? Icyo gihe yaraguwe neza, yacaga urubanza rw'umukene n'umutindi, icyo gihe byari bitunganye. Mbese uko siko kumenya? Ni ko Uwiteka abaza. Ariko maso yawe n'umutima wawe bikurikiza kwifuza kwawe kubi gusa no kuvusha amaraso atariho urubanza no kurenganya no kugira urugomo. Nicyo gituma Uwiteka avuga ibya Yehoyakimu mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda atya ati, ntibazamuririra ngo bavuge bati, ye baba we mwene data, cyangwa bati, ye baba we mushiki wanjye, ntibazamuborogera ngo bavuge bati, ye baba data buja, cyangwa bati, ye baba ubwiza bwe we. Azahambwa nk'uko indogo bihambwa, akururwa jugunywa inyuma y'amarembo y'i Yerusalemu. Yeremiya igice cya 22 umurongo wa 13 kugeza kuwa 19. Iki gihano gikomeye cyari kigiye kuzahabwa Yehoyakimu mu myaka mike cyane, ariko mbere ya byose Uwiteka mu mbabazi ze yamenyesheje ishyanga ryari ryaranze kwihana iby'umugambi we. Mu mwaka wa 4 w'ingoma ya Yehoyakimu, umuhanuzi Yeremiya yabwiye ubwoko bw'Ubuyuda bwose n'abatuye Yerusalemu bose, abereka ko mu gihe cy'imyaka 20 yose uhereye ku mwaka wa 13 wa Yosiya ukageza icyo gihe yababwiraga, yari yarabahamirije ko Imana ishaka kubakiza, ariko ko ubutumwa bwe bwasuzuguwe. Yeremiya igice cya 25 umurongo wa 2 n'uwa 3. None ijambo Uwiteka yari abatumyeho ryariri ngo, nicyo gituma Uwiteka nyiringabo avuga atya ati, kuko mutumviye amagambo yanjye, dore ngiye kohereza imiryango yose y'ikasikazi nyiteranye, kandi nzatuma ku mugaragu wanjye Nebukadinezari umwami w'i Babuloni, ni ko Uwiteka avuga, mbateze iki gihugu n'abagituyemo n'ayo mahanga yose agikikijeho. Nzatsemba rwose mbagire igitangarirwa n'igitutsi n'imisaka y'iteka, maze kandi nzabakuramo ijwi ryo kwishima n'ijwi ry'umunezero, ijwi ry'umukwe n'ijwi ry'umugeni, ijwi ry'urusyo n'umucyo w'urumuri. Iki gihugu cyose kizaba umwirare n'igitangarirwa, kandi ayo mahanga azakorera umwami w'i Babuloni imyaka 70. Yeremiya igice cya 25 umurongo wa 8 kugeza kuwa 11. Nubwo urubanza ruvuga amakuba rwari rwamaze gucibwa, kuza kwarwo guteye ubwoba ntikwasobanukiye neza imbaga y'abantu bakumvise. Kugira ngo abantu bakorwe ku mitima cyane, Uwiteka yashatse kugaragaza ubusobanuro bw'amagambo yavuzwe. Uwiteka yasabye Yeremiya kugereranya iherezo ry'ishyanga ry'Abayuda no gukonoza igikombe cyuzuye vino y'umujinya w'Imana. Mu bagombaga kuba mu ba mbere mu kunywa kuri iki gikombe cy'akaga, harimo Yerusalemu n'imidugudu y'Ubuyuda n'abami bo muri yo. Hari n'abandi bagombaga guhabwa kuri icyo gikombe ari bo Farawo, umwami wa Egiputa n'abagaragu be n'ibikomangoma bye n'abantu be bose ndetse n'andi mahanga menshi yo ku isi, kugeza ubwo umugambi w'Imana wari kuzasohorezwa. Yeremiya igice cya 25. Kugira ngo asobanure biruseho imiterere y'ibihano byari bigiye kuza byihuta, umuhanuzi Yeremiya yategetswe kujyana bamwe mu bo mu bakuru b'imiryango n'abakuru bo mu batambyi, maze akajya mu gikombe cya mwene Hinomu kiraho barasukira. Nyuma yo kwibutsa ubuhakanyi bw'Ubuyuda ari muri icyo gikombe imbere yabo bagabo, Yeremiya yagombaga kuhamenera urweso akavuga mu izina ry'Uwiteka yarabereye umugaragu agira ati: uku niko nzavunagura ubu bwoko n'uyu murwa nkumena ikibumbano cy'umubumbyi kidashobora kongera kubumbika. Yeremiya igice cya 19, umurongo wa mbere, uwa kabiri, uwa 10 n'uwa 11. Umuhanuzi yakoze nk'uko yategetswe, maze ubwo yaragarutse mu murwa ahagarara mu rugo rw'urusengero, maze avuga abantu bose bumva ati: uku niko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuze ngo, dore ngiye guteza uyu murwa n'imidugudu yawo yose ibyago byose nawuvuzeho, kuko bashinze amajosi kugira ngo batumve amagambo yanjye. Yeremiya igice cya 19, umurongo wa 15. Aho kugira ngo amagambo y'umuhanuzi atere abantu kwatura no kwihana, yatumye abari mu myanya y'ubuyobozi bwo hejuru barakara, bityo bituma Yeremiya yamburwa umudendezo. Nubwo Yeremiya yashyizwe muri gereza kandi agashyirwa no mu bigega bahunikagamo, yakomeje kubwira ababaga bari aho hafi ubutumwa buvuye mu ijuru. Ijwi rye ntiryashoboraga gucecekeshwa no gutotezwa. Yavuze ko ijambo ry'ukuri mu mutima we ryari rimeze nk'umuriro ugurumana ukingiraniwe mu magufwa ye, bikamubuza kwiyumanganya ntayambike. Yeremiya igice cya 20:9. Muri icyo gihe nibwo Uwiteka yategetse Yeremiya kwandika ubutumwa yashakaga kugeza kuba umutima w'impuhwe wahoraga wifuriza agakiza. Uwiteka yategetse umugaragu we ati: enda umuzingo w'igitabo cyandikamo amagambo yose nakubwiye nguhanisha Isirayeli na Yuda n'amahanga yose, uhereye igihe navuganye nawe ku ngoma ya Yosiya kugeza ubu. Ahari inzu ya Yuda bazumva ibyago byose ngambiriye kubagirira bibatere kugaruka, umuntu wese areke inzira ye mbi kugira ngo mbone kubababarira igicumuro cyabo n'icyaha cyabo. Yeremiya igice cya 36, umurongo wa 2 n'uwa 3. Mu rwego rwo kumvira iri tegeko, Yeremiya yifashishije inshuti ye magara Baruki umwanditsi, maze yandika amagambo yose ava mu kanwa ka Yeremiya ayo Uwiteka yari yamubwiye. Yeremiya igice cya 36, umurongo wa 4. Ayo magambo yandikanywe ubwitonzi ku muzingo w'igitabo, bityo kiba imbuzi ikomeye icyaha icyaha, kandi kiba n'umuburo uvuga ingaruka zitazabura z'ubuhakanyi bwari bukomeje kubaho, ndetse kiba n'irarika ryingingira abantu kuzinukwa ikibi. Igihe iyo nyandiko yari irangiye, Yeremiya wari ukiri mu nzu y'imbohe yohereje Baruki ngo ajye gusomera uwo muzingo imbaga y'abantu bari bateraniye ku rusengero baje mu munsi wo kwiyiriza ubusa kw'ishyanga ryose, mu mwaka wa 5 w'ingoma Yehoyakimu mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda mu kwezi kwa 9. Umuhanuzi Yeremiya yaravuze ati: ahari aho kwinginga kwabo kwagera ku Uwiteka, umuntu wese akareka inzira ye mbi, kuko uburakari n'umujinya Uwiteka yahanuriye ubu bwoko bikomeye. Yeremiya igice cya 36, umurongo wa 9 n'uwa 7. Baruki yumviye ibyo Yeremiya amusabye, maze wa muzingo w'igitabo usomerwa imbere y'abaturage bose b'Ubuyuda. Nyuma yaho Baruki yaje gutumizwa imbere y'ibikomangoma kugira ngo abasomere ayo magambo. Bateze amatwi babyitayeho cyane kandi basezerana kumenyesha umwami ibyo bumvise byose, ariko bagira Baruki inama yo kwihisha, kuko batinyaga ko umwami atari kwemera ubwo buhamya, bityo agashaka kwica abari bateguye ubwo butumwa kandi bakabutanga. Igihe umwami Yehoyakimu yabwirwaga n'ibikomangoma ibyo Baruki yabasomeye, yahise ategeka ko uwo muzingo bawuzana imbere bakawusoma yiyumvira. Umwe mu barindaga umwami witwaga Yehudi yazanye uwo muzingo, maze atangira gusoma amagambo yo gucyaha n'imbuzi. Hari mu gihe cy'itumba, kandi umwami n'ibyegera bye n'ibikomangoma by'Ubuyuda bari bateraniye ku gishyito cy'umuriro bota. Hamaze gusomwa umugabane muto cyane gusa, aho kugira ngo umwami ahindishwe umushyitsi n'akaga kari kagiye kumugeraho n'abaturage be, yahise afata uwo muzingo, maze mu burakari bwinshi bwamuzabiranyije acisha icyo gitabo icyuma, agenda ajugunya ibisate mu muriro w'umuziko. Abigenza atyo kugeza ubwo umuzingo wose washiriye mu muriro w'umuziko. Yaba umwami n'abagaragu be bose ntibagize ubwoba, ndetse ntibatanyagura n'imyambaro yabo. Nyamara bamwe mu bikomangoma bari binginze uwo mwami ngo ye gutwika uwo muzingo, ariko ntiyabakundira. Iyo nyandiko imaze gukongoka, umujinya w'umwami w'umugome werekejwe kuri Yeremiya na Baruki, maze ahita batumaho ababafata, ariko Uwiteka yarabahishe. Yeremiya igice cya 36 umurongo wa 24 kugeza kwa 26. Mu kumenyesha abari baje kuramiriza ku rusengero ndetse n'ibikomangoma n'umwami amagambo yo gucyaha yari muri uwo muzingo wandikishijwe n'Imana, Imana mu buntu bwayo yashakaga kuburira abaturage b'u Buyuda kubw'ibyiza kuri bo. Yaravuze iti, ahari ab'inzu ya Yuda bazumva ibyago byose ngambiriye kubagirira bibatere kugaruka, umuntu wese areke inzira ye mbi kugira ngo mbone kubababarira igicumuro cyabo n'icyaha cyabo. Yeremiya igice cya 36 umurongo wa 3. Imana igirira impuhwe abantu bari ku rugamba mu buhumyi bwo kwigomeka n'ubupfapfa. Ibishaka kumurikira intekerezo zijimishijwe ikoresheje kohereza amagambo yo gucyaha no kwinginga abagamije gutera abafite icyubahiro gikomeye gusobanukirwa ubupfapfa bwabo no kuzinukwa amakosa yabo. Imana ishishikarira gufasha abumva bihagije kugira ngo bumve batanyuzwe n'ibyo bagezeho by'impfabusa kandi bashaka umugisha w'iby'umwuka binyuze mu komatana n'ijuru. Ntabwo umugambi w'Imana ari uwo kohereza intumwa zizanezeza cyangwa ngo zibashimagize. Ntabwo itanga ubutumwa bw'amahoro butanga umutuzo kubatejejwe ngo bibere mu mutekano w'iby'imibiri yabo irarikira. Ibiramambo ishyira imitwarire iremereye mu mutima nama w'inkozi y'ibibi kandi kahuranya ubugingo bwayo imyambi yo kumwemeza. Abamarayika bakorera Imana bereka uwo muntu imanza z'Imana ziteye ubwoba kugira ngo yumve ubukene bwe mu buryo bwimbitse kandi bamutere kurira atakati, nkwiriye gukora nte ngo nkire. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 16 umurongo wa 30. Nyamara ukuboko gucisha bugufa abantu bakajya mu mukungugu gucyaha icyaha kandi ubwibone n'imigambi bigakozwa isoni, niko kuboko guhagurutsa uwihana kandi ashenjaguritse. Uwemera ibihano bibaho ni ubaza n'impuhwe nyinshi agira ati, nkugenze nte? Hosea igice cya 6 umurongo wa 4. Igihe umuntu acumuye ku Mana yera kandi y'inyambabazi, nta yindi nzira nziza yakurikiza uretse kwihana bikuye ku mutima no kwatura amakosa ye arira kandi ababaye mu mutima we. Ibi ni byo Imana imusaba, nta kindi yemera uretse umutima umenetse kandi wicuza. Nyamara umwami Yehoyakimu n'ibisonga bye mu bwirasi bwabo n'ubwibone banze irarika ry'Imana. Ntabwo bashatse kumvira umuburo kandi ngo bihane. Amahirwe atangaje bahawe igihe umuzingo w'igitabo cyera watwikwaga yari ayanyuma kuri bo. Imana yari yaravuze ko icyo gihe nibanga kumvira ijwi ryayo izabahanisha igihano giteye ubwoba. Banze kumvira rwose, maze Uwiteka acira Ubuyuda imanza ziheruka, kandi yajyaga guhanisha uburakari budasanzwe umuntu wari warishyiriye hejuru kurwanya Imana ishobora byose. Nicyo gituma Uwiteka ahanurira Yehoyakimu umwami w'Ubuyuda ngo ntazagira uwo gusubira ku ngoma ya Dawidi, kandi intumbi ye izanama ku gasozi ku cyokere cy'izuba ry'amanywa no mu mbeho y'ijoro. Kandi nzamuha nawe n'urubyaro rwe n'abagaragu be mbahoye gukiranirwa kwabo, kandi bo n'abatuye i Yerusalemu n'abantu b'i Buyuda nzabateza ibyago byose nabageneye kuko banze kunyumvira. Yeremiya igice cya 36 umurongo wa 30 n'uwa 31. Gutwikwa kw'igitabo cy'umuzingo ntiryari iherezo ry'ikibazo. Amagambo yanditswe yakuweho mu buryo bworoshye cyane kurusha gucyaha n'umuburo byari biyarimo, ndetse n'igihano cyari kigiye kuza cyihuta Imana yari yaraciriye Isiraheli yari yarigometse. Nyamara kandi wa muzingo wanditswe wongeye kwandukurwa. Uwiteka yategetse umugaragu ati, ongera wende undi muzingo wandikemo amagambo yose yari mu muzingo wa mbere uwo Yehoyakimu umwami w'Ubuyuda yatwitse. Inyandiko y'ubuhanuzi bwerekeye Ubuyuda na Yerusalemu yari yarahinduwe ivu, ariko amagambo bwayo yarakiri mu mutima wa Yeremiya ameze nk'umuriro ugurumana, kandi umuhanuzi Yeremiya yemerewe kongera kwandika iby'umujinya w'umuntu wari wararimburanye ingoga. Nuko Yeremiya afata undi muzingo awuha Baruki, awandikamo amagambo yose uko yavaga mu kanwa ka Yeremiya ayari yanditswe mu gitabo Yehoyakimu umwami w'Ubuyuda yatwitse, kandi yongeraho andi magambo menshi ahwanye nayo. Yeremiya igice cya 36 umurongo wa 28 n'uwa 32. Umujinya w'umuntu wari warashatse kuzitira imirimo y'umuhanuzi w'Imana, nyamara uburyo Yehoyakimu yari yarakoresheje ashishikarira gukumira impinduka umugaragu w'Uwiteka yazanaga, bwatanze andi mahirwe yo kumenyekanisha iby'Imana yasabaga. Umwuka wo kurwanya gucyaha watumye Yeremiya atotezwa kandi agashyirwa mu nzu y'imbohe uracyariho na n'ubu. Abantu benshi banga kumvira imiburo isubirwamo kenshi, ahubwo bagahitamo gutega amatwi abigisha b'inyoma bashimagiza ubupfapfa bwabo kandi bakirengagiza ubukozi bw'ibibi bwabo. Mu munsi w'amakuba bene abo ntibazagira ubuhungiro bw'ukuri, kandi nta bufasha buvuye mu ijuru bazabona. Abagaraga Imana yatoranyije bakwiriye guhangana n'ibigeragezo n'imibabaro bibageraho binyuze mu kunengwa, gusuzugurwa no kuvugwa uko batari, bafite ubutwari no kwihangana. Bakwiriye gukomeza gukora umurimo Imana yabahaye ngo bakore badakebakeba, bagahora bibuka ko abahanuzi ba kera ndetse n'Umukiza w'abantu n'abigishwa be nabo bihanganiye guhohoterwa no gutotezwa bazira ijambo ry'Imana. Byari umugambi w'Imana ko Yehoyakimu yumvira inama Yeremiya yatangaga, maze akabasha kugirirwa neza na Nebukadinezari, bityo akikiza umubabaro mwinshi. Uwo mwami wari ukiri umusore yari yararahiriye kuzumvira umwami w'i Babuloni, kandi yakomeza kuba indahemuka ku isezerano yari yaratanze, aba yarubashywe n'abapagani, kandi ibi byari kugeza ku mahirwe atangaje yo guhinduka kw'imitima. Asuzuguye amahirwe adasanzwe yari yarahawe umwami w'u Buyuda ku bushake bwe, akurikira inzira yihitiyemo ubwe. Yarenze ku ijambo ubwe yavuze ko azubaha umwami w'i Babuloni maze arigomeka. Ubwe n'igihugu cye, ibyo byabashyize ahantu habi cyane. Maze Uwiteka amuteza ibitero by'Abakarudaya n'Abasiriya n'Abamowabu n'Abamoni, arabohereza abateza i Buyuda ngo baharimbure nk'uko Uwiteka yari yavugiye mu bagaragu be b'abahanuzi, bityo Yehoyakimu ntiyashobora kurengera igihugu cye ngo akibuze kuyogozwa n'abo basahuzi. Urwandiko rwa kabiri rw'Abami, igice cya 24, umurongo wa kabiri. Mu myaka mike gusa Yehoyakimu yasoje ingoma ye akozwe n'isoni, ijuru ryaramuretse, abaturage be batakimukunda, kandi asuzugurwa n'abatware b'i Babuloni yari yararenze ku cyizere bamugiriye. Ibyo byose byabaye ingaruka z'ikosa rikomeye cyane yakoze iryo gutatira umugambi w'Imana nk'uko wari warahishuriwe mu ntumwa yayo yishyiriyeho. Yehoyakini uzwi nanone ku izina rya Yekoniya na Koniya mwene Yehoyakimu, yabaye ku ngoma mu gihe cy'amezi 3 n'iminsi 10 gusa. Ubwo yarekuriraga ubutegetsi ingabo z'Abakarudaya zari zongiye kugota Yerusalemu yari yaraciriweho iteka bitewe no kwigomeka k'umwami w'u Buyuda. Icyo gihe Nebukadinezari yajyanye Yehoyakini i Babuloni n'umugabekazi n'abagore b'umwami n'inkone ze n'abatware b'ibihugu, abajyana ari 1,000,000, kandi abajyanama n'abanyabukorikori b'abahanga n'abacuzi uko ari 1,000,000. Abo bantu umwami w'i Babuloni yabajyananye n'iby'ubutunzi byo mu nzu y'Uwiteka byose n'ibyo mu nzu y'umwami. Urwandiko rwa kabiri rw'Abami, igice cya 24, umurongo wa 15, wa 16 n'uwa 13. Ububasha bw'ubwami bw'u Buyuda bwari bwashenjaguwe kandi bwari bwambuwe imbaraga zabwo, haba mu bantu no mu butunzi. Nyamara bwakomeje kwemererwa kubaho nk'ubutegetsi bwihariye. Ku mutwe w'ubwo butegetsi, Nebukadinezari yahashyize Mataniya, se wabo wa Yehoyakini, akaba n'umuhererezi wa Yosiya, ahindura izina rye amuhimba Sedekiya.